Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Щонайменше 26 людей загинули внаслідок стрілянини у США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 5 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення, заявляють у штабі, звинувачуючи підтримуваних Росією бойовиків у застосуванні, цитата, важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування. Водночас в угрупованні ДНР заявили, що Збройні сили України стріляли з градів, зокрема в районі аеропорту Донецької посадки. Село Яковлівка, розташованому неподалік. Журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань 5 листопада оприлюднили нові дані секретних документів, у яких йдеться про податкові лазівки та бізнес-контакти високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і України. Про це йдеться у повідомленні німецької газети Süddeutsche Zeitung. Водночас проект громадського телебачення «Слідство інфо» поширив у неділю розслідування, в якому журналісти ставлять під сумнів пояснення президента України Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації «Рошен» у так званий «сліпий траст». Як мовиться у розслідуванні «Слідство інфо» з посиланням на дані райських документів, йдеться про міжнародне розслідування, метою створення президентського офшору могла бути мінімізація податків. В адміністрації президента наразі не коментували повідомлень журналістів.
Міжнародна тема.
Щонайменше 26 людей загинули через стрілянину у церкві в американському штаті Техас. Поранені десятки людей. Як повідомили місцеві засоби інформації, близько полудня у неділю до баптистської церкви в місті Сазерленд-Спрінгс увійшов чоловік і відкрив вогонь. За попередніми даними, людина, яка стріляла, також мертва. Місто Сазерленд-Спрінгс розташоване за приблизно 50 кілометрів на південь від Сан-Антоніо. Президент США Дональд Трамп, який перебуває з візитом у Японії, назвав торговельні зв'язки цієї країни зі Сполученими Штатами несправедливими. Ми прагнемо до справедливої та відкритої торгівлі, але зараз наша торгівля з Японією не є справедливою та відкритою, заявив Трамп 6 листопада перед початком офіційних переговорів з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе. Президент США також повідомив, що мільйони японських автомобілів продаються в Сполучених Штатах, натомість у Японії лише незначна частка автівок американського виробництва. Під час президентської кампанії та вже перебуваючи в Білому домі, Трамп часто нарікав на попередні торговельні угоди США з іноземними державами. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Сьогодні в Литві презентують план Маршала для України.
Сьогодні план Маршала виглядає, скоріше, як якийсь піар-продукт української влади. Обіцянка, яка, можливо, колись буде реалізована.
Що ж передбачає європейський план допомоги Україні? Чи погодяться українські чиновники і політики на зовнішнє фінансове управління? І чому ж Литва і Польща так наполегливо лобіюють план Маршала для України? Розпитаємо про це учасників програми, запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Ви можете нас слухати на сайті radiosvoboda.org, а дивитися на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Телефонуйте до нашої студії, ставте запитання, висловлюйте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, 6 листопада, в Литві презентують план Маршала для України. Кабінет міністрів України обіцяє, що після його запровадження, цього плану, щороку в економічний сектор України надходитиме 5 мільярдів доларів. Для визначення напрямків, на які ці гроші мають піти в першу чергу, створили спільну урядово-парламентську робочу групу. Голова Комітету з питань закордонних справ Ганна Гопко висловила припущення, що європейські та американські партнери позитивно сприйняли литовську ініціативу про план Маршала. Водночас єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що для залучення інвестицій Україні потрібен не план Маршала, а зміна бізнес-клімату. Отож, чи зможе план допомоги Україні реальним проектом, який буде втілений, як він буде втілюватися, про це будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку колишній віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України Володимир Лановий. Вітаю вас, пане Лановий.
Доброго ранку.
А також колишній прем'єр-міністр Литви Андріус Кубілюс. Добре утро, господин Кубілюс.
Доброе утро.
Прежде всего, к вам вопрос, потому что вы есть одним из авторов документа, который вот называют «План Маршала для Украины». В чем главный смысл этого документа? Ведь, наверное, не зря он называется «Планом Маршала» по аналогии с тем планом, который работал после Второй мировой войны для восстановления разрушенных войной европейских стран. Неужели Украина настолько сейчас разрушена, что нужен такой четкий план? Что в нем действительно похоже на тот план Маршала исторический?
Ну, спасибо за вопрос. Самое главное, что сегодня как раз мы здесь в Вильнюсе последнюю редакцию этого плана представляем для всех амбассадоров стран Европейского Союза, также Соединенных Штатов Америки, Канады, Японии и тоже для амбассадоров стран Восточного партнерства. А суть, почему, скажем так, метафорно мы его называем планом Маршала, заключается в том, что в 1947 году сам план Маршала, хотя его материальная часть была направлена на восстановление, на восстановление разрушенных экономик стран Западной Европы, но политическая цель была очень ясна. Целью было завоевание сердец и мыслей граждан этих стран Западной Европы, которые из-за разрушенной экономики были, конечно, в таком психологическом тяжелом состоянии, что готовы были бы голосовать за местных коммунистов, которыми руководил сам Сталин из Кремля. Поэтому Соединенные Штаты Америки на это смотрели с очень большой опасностью, и поэтому этот план и начат был воплощать в жизнь, чтобы не позволить Сталину распространить свое влияние на эти страны. Когда берем Украину, мы видим, опять же, некоторые аналогии, потому что мы думаем, что у господина Путина самая главная цель по отношению к Украине – это вернуть себе возможности или инструменты политического влияния на внутреннюю жизнь Украины. И поэтому мы, и зная и свой опыт, как нам в 90-е годы помогло то, что западный мир нам дал ясную цель членства в Европейском Союзе, а Украине сейчас это пока что достичь невозможно, мы и думали над тем, какую новую большую цель поставить для украинского общества и политической элиты. И как раз вышли вот на эту аналогию с планом Маршала 1947 года. И как раз разработали вот такой достаточно уже точный технический план, как это можно сделать, чтобы и помочь восстановлению роста экономики Украины, и как помочь людям понять, что действительно те реформы, которые воплощаются в жизнь сейчас в Украине, в конце концов даст и больше новых рабочих мест, и рост экономики, и все другие материальные блага, которые Украина своими реформами и создаст.
Господин Кубилюс, ну вот, то есть мы понимаем, что план должен содержать и экономическую, и политическую составляющую, так?
Ну, во-первых, мы говорим о том, что путем экономических инструментов можно достичь того, чтобы мотивация на реформы в Украине она оставалась на достаточно высоком уровне.
Но я вот, знаете, скажу, что вот слово «реформы», которое мы с вами повторяем, оно уже неоднозначно воспринимается в украинском обществе, потому что о реформах говорят уже не первый год, результатов их практически не видят люди, видят ухудшение жизненного уровня, и уже вот как раз то, о чем вы говорили, что многие могут склоняться к этим планам Путина, что экономические неурядицы приведут к увеличению среди населения Украины сторонников Путина. То есть, если говорить про план Маршалла, можно назвать уже конкретно какие-то шаги, которые бы показали быстрый эффект или хотя бы какие-то подвижки, потому что Украина получает донорскую помощь, транши от Международного валютного фонда, помощь от Европейского союза. Украинское правительство говорит, что эта помощь идет там на укрепление финансового сектора, макроэкономическую стабилизацию. На словах это есть, на деле людям сложно оценить, куда идут эти деньги, приходят ли они вообще и какой у них смысл. Параллельно может возникнуть вопрос, зачем новый план для Украины? Увидит что-то?
Ну, знаете, во-первых, да, конечно, здесь нужно понять, в чем разница того, что мы предлагаем, и что обсуждается на самых высоких уровнях в Европейском Союзе, от того, что до этого получала Украина. До этого Украина получала помощь финансовую от Международного валютного фонда и от того же самого Европейского Союза для того, чтобы стабилизировать макрофинансовую ситуацию. Это было сделано, достигнуто немало, дефицит бюджета уменьшился до нормальных цифр. То есть Украина сделала достаточно много при помощи вот такой финансовой помощи со стороны Запада, но все эти деньги не шли на реальную экономику. То, что мы говорим о плане Маршалла, то есть около 5 миллиардов евро в год вливать в реальную экономику, то есть в реальные проекты, важные для экономики Украины, скажем, как реконструкция дорог или железных дорог, или мостов каких-то, развитие портов, ну, все это можно называть достаточно много самых разных направлений, куда эти деньги могут идти, в большие проекты, в малые проекты, в малый и средний бизнес. И, как показывают такие эксперты, хорошо знакомые для Украины, как, скажем, Натали Яресько или Андерс Асланд, они как раз и говорят, что чего не хватает сейчас экономике Украины, это как раз вот таких инвестиционных денег, которые бы использовались на реальные проекты экономики. И если получить вот где-то около 5 миллиардов евро в год, то рост экономики от сегодняшних там 1.5 или 2% годовых повысился бы до 6-8%. А это значит и новые рабочие места, и побольше зарплаты, и больше денег, которые будут приходить в бюджет, и тому подобное, и тому подобное. То есть вот это, что и не хватает гражданам Украины, чтобы они поняли, что действительно те реформы, которые проводятся правительством, что они дают такой результат. С другой стороны, мы видим и из своего опыта знаем, что мотивация на реформы, на трудные реформы, некоторые из них непопулярные, в политической элите, в правящих кругах не так легко поддержать, если нет очень ясной цели. Для нас эта цель была, как я уже говорил с самого начала, такой целью была членство в Европейском Союзе. В настоящее время для Украины этого не предлагают, и здесь не надо быть наивными. Надо подождать, чтобы членство, перспектива членства в Европейском Союзе для Украины стала бы реальным. Тогда возникает вопрос, а какая большая цель может быть выделена западными странами для Украины, чтобы вот эта мотивация на реформы, она оставалась бы на высоком уровне. Как раз вот этот план Маршалла является таким условным инструментом, потому что мы говорим, что эти деньги, 5 миллиардов в год, они будут, их можно будет использовать для реальных проектов украинской экономики, только в том случае, если будет продолжаться воплощение в жизнь тех реформ, которые нужны для развития Украины. И список таких реформ, он должен быть очень ясным. И для того, чтобы вот все это можно было бы воплотить в жизнь, мы в своем плане говорим, опять же, очень конкретно о том, что нужно в самой Украине, мы предлагаем по опыту других стран создавать специальную агентуру, которая создавалась бы и правительством, и самыми главными донорами, для того, чтобы такая агентура не смогла бы присмотреть за воплощением в жизнь этих реформ. Она гарантировала бы, что все планы воплощаются в жизнь прозрачно, нету возможности какой-то коррупции повлиять на проекты. И самое главное, она бы усилила то, что мы называем абсорбционную способность Украины, украинской экономики, потому что в настоящее время одна из самых главных проблем — это то, что Украина не умеет использовать даже те деньги, которые получает от доноров, как раз которые можно было бы инвестировать в реальную экономику, но нет опыта подготавливать хорошие проекты, чтобы доноры могли с уверенностью вливать свои деньги в такие проекты. Вот это мы тоже предлагаем в своем плане.
И последний вопрос, буквально коротко, если можно, господин Кубилюс. Сегодня будет большая презентация для послов стран. 25 августа этот проект был представлен в европейских институтах. Во время этих презентаций поступают какие-то предложение что-то изменить в плане, подкорректировать? Есть вообще отклик от тех людей, перед которыми идет презентация, в частности, от европейских институций? Был отклик?
Да, конечно, есть отклик, и мы на это реагируем. Действительно, и в августе, в конце августа было представлено, и в сентябре-октябре, и в Брюсселе, и в Париже мы работали интенсивно, и сейчас работаем. И представляем сейчас вот как раз для дипломатов последнюю версию, где мы как раз и показываем, как на те вопросы, которые поднимаются в главных столицах, мы отвечаем своим планом. Один из самых главных вопросов, конечно, я уже об этом говорил, это то, что говорят, что вот есть немало денег, которые разные институции Европейского Союза или другие международные доноры дают Украине, но они не видят прогресса в использовании этих денег для реальных проектов. И как раз вот то, что называется абсорбционная способность Украины, украинской экономики, она является одной из проблем, которую нужно решить с самого начала. То есть нужно показать, что Украина имеет возможности, имеет способности эти деньги умело использовать для реальных проектов, для реальных приоритетов, и тогда действительно можно будет гораздо более легко убедить главных доноров, что можно и нужно и новые деньги вкладывать вот в этот проект.
Что ж, спасибо вам большое. С нами на зв'язку був колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. Ми говоримо про план Маршала для України і продовжуємо розмову з ще одним учасником нашої програми, колишнім віце-прем'єром і міністром економіки України Володимиром Лановим. Пане Лановий, от те, що відомо про план Маршала для України, як пан Кубілюс зазначив, що треба насамперед світовій громадськості довести, що Україна зуміє вміло використати гроші, допомогу фінансову, яку їм надасть Україні Захід. Україна взагалі вміє вміло використовувати кошти? Ну, те, що Україна вміє їх, як то кажуть, використати, це немає, мабуть, сумнівів, але щоб це було вміло і ефективно.
Те, що я почув від нашого поважного співрозмовника і друга, мене турбує, тому що, можливо, поки що про це не говориться, але вони про це думають і знають, але поки що немає відповідного такого підходу, який би опередив корупцію на цих грошах. Те, що наш уряд і парламент створюють спільну комісію, це дуже цікавий момент, пов'язаний з тим, що гроші знову надходять чиновникам, знову розподіляються на горі і зовсім ніякого відношення до реального сектору економіки не мають. Далі ми бачимо, що називаються проєкти в інфраструктурі, в першу чергу, тобто дороги, залізниця, порти і так далі. Там, де сидять наші головні державні монополії. Тобто «Укравтодор» – єдина компанія, яка може половину чи 60% грошей спустити кудись наліво. І будують нам дороги вже невідомо скільки і куди. «Укрзалізниця» і так далі. Тобто структури, які дуже вміло переводять інвестиції в золото, як у керівників «Укрзалізниці» в своїх сейфах і тому подібне. Отже, питання не таке просте для України, а спотворити геніальну і дуже добру для нас ідею, яку висунули литовці, стане дуже легко. Я довго не аналізуючи, сказав би, що треба включати в цей процес реальний сектор, це значить підприємництво, підприємницькі структури, підприємницькі асоціації, банківський сектор, там, де це реальні функціонуючі неолігархічні банки, громадськість, експертне середовище. Говориться про агентуру, це, мабуть, агентура.
Оце ж так, я хотів запитати, хто б це міг би бути цією агентурою? Це знову будуть запрошені з-за кордону реформатори чи наглядачі? А тоді як взагалі такий нагляд за використанням фінансових потоків сприйме українське чиновництво?
Ну так, да. Це правильне запитання, поки що нам про це не розкривають його, не піднімають цю завісу. Мабуть, вони розуміють, що адміністрування цих грошей є вкрай важливим, тому що розподілити тільки по напрямках велику суму і кожного року великі суми по напрямках розподіляти чи перерозподіляти – це дуже серйозне поле, в якому можуть виникати також різного типу корупційні махінації. Тобто агентура, яка буде відслідковувати, чи правильно, чи за напрямком доцільно використовуються гроші. Але ми розуміємо, що цього недостатньо, тому що самі гроші можуть бути розподілені неправильно, не в тих пропорціях. Наприклад, багато там умовно для «Укравтодору» і дуже мало для фермерства, і дуже мало для підприємництва, для інноваційного підприємництва. Нам робочі місця треба створити не взагалі. І нам, знаєте, як може виникнути? Скажуть, що модернізації підлягають старі радянські заводи, але старі радянські заводи належать олігархам. Олігархи мають величезні борги перед урядом, перед Національним банком, перед зовнішніми кредиторами, інвесторами. І як тільки гроші потраплять на такий завод, то ми не відслідкуємо. Вони пішли на погашення боргів, не будуть же по кожному заводу проводити аудит, на погашення боргів чи на заміну старого обладнання і створення екологічно чистих там різних об'єктів.
Але те, що ці кошти будуть освоєні, сумніву немає, правда?
Ну, гроші, да, розпилені, розсипані, розійдуться, розпливуться і так далі. Все буде нормально з точки зору кінцевого там звіту за рік, що ми використали. Час дуже мало, дуже часу. У нас бюджет розглядається, звіт про бюджет півроку кожного разу. Тобто державний бюджет.
Так.
Тобто це дуже такі стислі і дуже інтенсивні процеси. Тобто треба закласти спочатку такі передумови, щоб потім не виникали сумніви. Знаєте, якщо перший же рік дасть негативні результати з точки зору такої звітності, розкрадання можливого, невикористання і так далі,
то зразу зупинять. Це ж не те, що гарантії нам дають. Це зразу зупинять і потім не будуть до цього повертатися.
І це може навпаки відштовхнути наступних інвесторів. От голова Комітету економістів України Андрій Новак взагалі вважає всю цю кампанію з впровадженням плану Маршалла звичайним піар-ходом. Однією з головних проблем він назвав те, що план передбачає зовнішнє фінансове управління, на яке українські можновладці не погодяться. Послухаємо Андрія Новака.
Українські політики сьогоднішні не хочуть допустити зовнішнє фінансове управління, щоб вони самі не мали доступу до фінансових потоків. Тому на сьогодні план Маршалла виглядає скоріше як якийсь піар-продукт української влади, чергова обіцянка, яка, можливо, колись буде реалізована. Ну а те, що її більше лобіює Литва і Польща, пояснюється дуже просто. Ті країни з своєї власної історії знають, що таке російська агресія, що таке присутність російських військ на їхніх територіях.
От, пане Лановий, ну, можна вже і зараз почути закиди в зовнішньому фінансовому управлінні, зокрема в контексті допомоги Міжнародного валютного фонду, що в обмін на гроші Україна зобов'язується проводити ті чи інші реформи. Часто ці реформи досить болісні, непопулярні, як кажуть. І такий план Маршалла також передбачатиме конкретні умови залучення коштів, виконання їх і контроль ззовні за цим виконанням? Тобто це дійсно фінансове управління зовнішнє?
Я думаю, що треба розділяти. Тобто зовнішнє фінансування потребує контролю інвесторів з точки зору ефективності використання. Я вже про це сказав. З точки зору умов надання, я думаю, що тут не буде таких жорстких вимог, як з Міжнародним валютним фондом, тому що там мало грошей, відносно мало грошей при великих вимогах. Тут великі гроші, ніхто не буде відслідковувати, чи здійснені там реформи в Укрзалізниці, чи проведена демонополізація Укравтодору. Це все це потрібно робити. Але оцей уряд на це не здатен. У нього все нормально у відносинах з Нафтогазом України. Невідомо, куди мільярди треба прибутків, надприбутків дівати і тому подібне. Там навіть грошей не потрібно в цих секторах. Тобто, мені здається, що дуже важливим є прямі контакти інвесторів закордонних адміністрацій, яка буде це здійснювати. І це правильно, що вони зовнішні. Інвестування і адміністрування будуть здійснювати і встановлювати, кому в яких напрямках, яким агентам. Вони краще знають за наш уряд, які галузі потребують нашої допомоги, тому що вони про це пройшли і бачать, і знають заскорузлість радянської економічної системи і так далі. Тому прямі зв'язки з підприємництвом, з банкірами, з фермерами – це головна запорука того, що матеріально ці гроші допоможуть нашій економіці створенню робочих місць.
Пане Лановий, а от єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган сказав, що в Єврокомісії є інструменти для підтримки України і без плану Маршалла, і що для залучення інвестицій Україні не потрібен окремий план, а просто зміна бізнес-клімату. От як ви ставитесь до такої заяви? Може, дійсно вся проблема всередині, якщо створити відповідний бізнес-клімат в Україні, і як його, до речі, створити? І просто всі проблеми вирішаться, гроші підуть.
Це ще одна сторона сьогоднішньої ситуації. Тобто в 40-ві роки після війни не було міжнародних банків, європейських і світових банків. І тому створен був такий спеціальний план. Американці завозили товари сюди, сировину, нафту завозили в Європу, гроші трошки давали. А потім все оформили як кредити від уряду Сполучених Штатів Америки. Сьогодні є банки, і європейці про це мають на увазі, що, будь ласка, давайте добрі бізнес-плани. І ми сьогодні від Європейського банку реконструкції чи інвестиційного банку будемо давати такі гроші. Вони, так би мовити, є в достатній кількості, але з України не надходять відповідні проекти. Чиновники зайняті іншим. Монополіям не до того, вони вибивають тарифи собі, кредити нові, тому подібне. Олігархи, значить, взагалі бізнесом не займаються як таким, з точки зору реконструкції, підприємництва, інновації і так далі. У них, значить, політичні свої інструменти
впливу і тому подібне. Як таку ось таке середовище, кому власне давати прибутки, кредити? Я навіть знаю, що на рахунках деяких іноземних банків в Україні вже лежать гроші, і вони заявлені.
І ну, тільки що... чекають так проєктів. Що ж, будемо сподіватися все-таки слідкувати за тим, як буде розроблятися надалі план Маршалла і чи дійде до його втілення. З нами на зв'язку був колишній віце-прем'єр і міністр економіки України Володимир Лановий, а також колишній прем'єр-міністр Литви Андріус Кубілюс. Вів ранкову свободу Юрій Матвійчук. На все добре.